AQSh tarixidagi eng uzun urushning oxiri ko'rinib qoldi, ammo Afg'onistondagi askarlar sonini joriy yilda 6000 gacha kamaytirish rejasining qachon amalga oshishi hanuz mavhum, deydi Senatda hisobot bergan general Jon Kempbell.
President Ghani is a credible and effective partner. He has asked for NATO and the United States to provide some flexibility.
Prezident Ghani ishonchli va yaxshi hamkor. U AQSh va NATO'dan askarlarni olib chiqish rejasiga biroz o'zgartirish kiritishni so'rayapti. Chunki hukumat hanuz o'tish bosqichida. Men o'z qo'mondonligim ostidagi kuchlar sonini o'zgartirish xususida bir necha taklif berganman, deydi general. Respublikachilar yetakchiligidagi Kongress AQSh harbiylarining Afg'onistondan erta ketishiga qarshi. Qonunchilarga ko'ra, Islomiy davlat guruhining o'sishiga Amerika askarlarining Iroqni erta tark etishi sabab bo'lgan. Senator Jon Makkeyn Afg'onistonda ham shu xato takrorlanmasin, deydi.
The lack of presence creates a vacuum and we've seen what fills that vacuum in Syria and Iraq.
Hududni tark etish bo'shliq yaratadi. Iroq va Suriyada bo'shliq nima bilan to'lishini ko'rdik. Afg'oniston hukumati boshqaruvidan xoli hududlar xuddi Iroqda bo'lganidek terrorchilarning urchishiga sabab bo'ladi, dedi senator Makkeyn. AQShning Afg'onistondagi sobiq elchisi Ryan Crocker ham shundan xavotirda.
We have to understand that wars don't end when we withdraw our troops. That is what our adversaries are
with. Askarlarni olib chiqish bilan urush nihoyasiga yetmasligini tushunishimiz kerak. Dushmanlarimiz shuni kutib o'tiribdi. Afg'oniston harbiylari va politsiyasini qo'llab-quvvatlash uchun ma'lum kuchlarni qoldirishimiz kerak, deydi u. Obama ma'muriyati esa askarlar bosqichma-bosqich olib chiqilishini ta'kidlamoqda.
The president has authorized and ordered in fact a staged withdrawal, a responsible withdrawal of American military.
Prezident kuchlarini bosqichli tarzda olib chiqish haqida ko'rsatma bergan. Bu arada xavfsizlikka oid vaziyatga qarab bu rejalarga o'zgartirish kiritilishi mumkin, deydi Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest. General Kempbellning aytishicha, Ashraf G'ani prezident bo'lgandan beri xalqaro kuchlar va Afg'oniston hukumati o'rtasidagi munosabatlar yaxshilangan. Shuningdek, AQSh kuchlarining mamlakatda qolishini belgilovchi xavfsizlik bitimi ham imzolangan. Generalning ta'kidlashicha, amerikaliklardan saboq olgan afg'on askarlari urush maydonida ishonchini oqlayapti. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.